Música de Paranoia cuando pasan 35 minutos, las 12 en do mediodía. A esta hora damos a benvida a estes micrófonos a Rosana Prieto de Galsentur. Muy bo día.
Bo día.
Gracias, Rosana, por nos acompañar un xoves máis, como sempre, para facer un percorrido por eses lugares de interese de Galicia. Levamos xa varias semanas percorrendo o litoral de sur a norte e chegamos xa a Ferrol. A semana pasada falábamos do seu pasado militar e naval, tamén dese Ferrol ilustrado. Hoxe ímonos deter máis no que a cidade, os lugares de interese, que a nivel arquitectónico, ademais, hai moito que visitar, non, en Ferrol.
Efectivamente, o que decías ti era que eso fixemos como unha ubicación histórica para unha cidade que, como decía outro día, ou comenzábamos dicindo, que perde poboación, que foi punteira dende o século XVIII por unha decisión real na construción de buques para a armada, sobre todo, inda que despois tamén, como en común a xente que somos tamén da Ría de Vigo, esa industria do naval deulle moita vida, pero daqueles principios obreiros nacen barrios como Esteiro, non, que tiña, sobre todo a principios do século XX, nace como para darlle saída e lugar de para habitaren, para viviren esa xente que procedía normalmente do éxodo rural, no caso galego, e despois estaría tamén o barrio da Madalena, que sería xa xente máis pudiente, non, que é unha palabra así moi socorrida para que se instalasen nun barrio que nace do racionalismo da ilustración e que é onde se ubican a maioría dos edificios máis senlleiros, máis de obrigada visita, pois máis rechamantes do que ese Ferrol da Ilustración, e ademais que é o lugar onde nace esa galería tan familiar para as persoas que somos de Galicia, que a galería está de cristal que orienta o mar e que depois exportaría a toda Galicia, sobre todo ás vilas mariñeiras.
Pois Ferrol, no, que ten moita máis importancia na nosa historia, na nosa arquitectura do que igual podíamos pensar, e que ten moitos lugares tamén, non, que visitar, que coñecer, porque penso que é unha cidade bastante descoñecida, ao menos para os que somos de aquí, non, do sur de Galicia.
Efectivamente, eu propoñía un percorrido nos tres barrios, digamos, máis populosos de Ferrol, que serían o Ferrol Vello, que ese, como decíamos hai 8 días, ese castro, o primeiro lugar de asentamento do que hoxe coñecemos como Ferrol, que te sería un atalaia, un miradoiro á ría de Ferrol en tempos, pero que, bueno, as sucesivas construccións, primeiro castrexas, despois romanas, foron dando no barrio máis antigo da cidade, Ferrol Vello con V. Fago a aclaración porque xa ten habido alguna cadea de televisión estatal que o fai con B e non é exactamente o que quere dicir a palabra. En calquera caso, decía que os lugares máis de obrigada visita, unha vez citados os barrios, eu comenzaría por os edificios da Madalena, por ese Ateneo Ferrolá do século XVIII, de 1762, donde destacan esas balconadas en ferro, e tamén despois xa no 19 engádeselle, como decías, o que é o concepto de galería acristalada. O principios do século XX hai un feito en Ferrol que é o nomeamento do arquitecto municipal, que era Rodolfo Ucha, que foi quen incorporou novos materiais ás fachadas, sobre todo o que ten que ver co ferro nesas fachadas. Son novos modelos de galerías con formas xeométricas e naturalistas. Isto marcaría o desenvolvemento posterior da arquitectura de Ferrol, sobre todo deste barrio da Madalena, onde tamén se ubican a Casa Romero, que é algo que as persoas de Vigo, da Coruña, tamén nos recordarán algún edificio modernista das nosas cidades. Casa Romero de principios do século XX, de 1910, perdón. Tamén teríamos o Banco Hispano Americano, que é un edificio tamén do 1916, é dicir, de principios do século XX, así como a Casa Pereira e o Hotel Suiza, que son tamén desa época, están na Rúa das Dores e, ademais, fechanse ou datanse no 1915. Despois tamén botamos en falta, ás veces en Ferrol, ou bota algún turista en falta, o tema catedralicio ou eclesiástico, e tamén neste barrio temos a Concatedral de San Xiao, que está diseñada no século XVIII, a finais do XVIII, por o arquitecto Julián Sánchez Bort, tamén de moi de, o sea, decir, de contrastado prestixio xa naquel momento, e esta igrexa que é unha mistura de estilos, digamos, non, ten planta de cruz grega cos brazos iguais, é dicir, non a cruz non é latina, e ten unha portada de estilo renacentista italiano, algo moi moi curioso, porque en sí o que é o edificio neoclásico. Teño que tamén contarvos que está con catedral, que pasalle como a Vigo, digamos, unha segunda sede do que é o arcebispado de Mondoñedo do Ferrol, que, bueno, eclesiásticamente a potencia, vámoslo a decir con cariño, porque estamos a usar Ferrol, pero a potencia eclesiástica nace de Mondoñedo y pola importancia en números, tanto sexan de poboación como económicos, no seu día, no 1959, declarase con catedral esta iglesia de San Xiao, ou San Xulián, que como a conoce algunha outra xente.
Uh-huh. O certo é que aquí se mistura, non? O que arquitectura civil coa arquitectura religiosa en moitas cidades, en moitas vilas, cando facemos o noso percorrido, non? Con Galsentur, con Galicia Sensacións Turísticas, en moitas ocasións, eu dicía, pois casi que cando facemos un repaso, non? Pola arquitectura, polo patrimonio arquitectónico, normalmente son máis abundantes pois arquitectura religiosa, non? Igrexas, capelas, ermidas, con catedrais, seminarios, conventos, sen embargo, no caso de Ferrol tamén ten moita importancia esa arquitectura civil, non? Igual por esa xente bota en falta a arquitectura religiosa, non é que non exista, senón que tamén hai unha arquitectura civil que no seu momento tivo este auxe a principios do século XX na que o arquitecto Ucha, non? Tivo tamén moito que ver.
Efectivamente, o caso é que tamén é unha cuestión de conceptos, non? E dicir, nos poderíamos agora, bueno, sería complicado trazar o que unha ruta exclusivamente religiosa en Ferrol, unha aposta de Galsentur, como ti ben citabas cando comenzábamos xa hai un par de anos esta cita, non? Ano e pico. En realidade, nos propoñemos tamén percorridos mixtos que teñan que ver co físico, é dicir, quizáis poderíamos ir vendo unha igrexa aquí, outra ali, pero nos propoñemos precisamente como naceu esa cidade. Ese Ferrol Bello que une por medio da Madalena a ese barrio de Esteiro onde está hoxendía o campus universitario de Ferrol, unha aposta de futuro e tamén onde estaban os estaleiros, que foi o que lle deu a vida desde o 18 en sí, pero sobre todo a principios do século XX hasta a caída, que na segunda metade do século XX a ese Ferrol do naval, industrial e, por suposto, tamén militar, que ten que ver moito co nacemento como cidade de Ferrol. Non co nacemento do lugar, sino co nacemento como cidade. Entón, nos preferimos esa orde cronolóxica ou histórica, por eso ese outro día, fai 8 días, facía eu, digamos, unha introdución histórica do que Ferrol, porque para entender calquer lugar do mundo hai que entender a historia dos seus poboadores ou do seu pobo, e no caso de Ferrol é especialmente importante coñecer como nace esa construción naval, ese traballar para a Mariña, porque afecta, como decíamos tamén outro día, hasta o pan. É dicir, o gremio dos panadeiros de Neda nace por preparar o pan aqueles barcos, non, que se iban tanto tempo e que non había os medios que hai agora, porque se envía calquera leva unha nevera ata sin levar barco, non? Pero daquela altura conservamos as cousas en sal.
Pois interesante, non, esta reflexión, esta arquitectura civil e religiosa tamén, tamén arquitectura militar da que falábamos, con moitas cousas, non, que ver nese barrio da Madalena, que igual é para o turista o que pode ser máis representativo ou o que máis nos pode chamar a atención, non, por ese tipo de construccións.
Efectivamente, eu quero dicir, é das poucas mostras que hai de... O Ferrol Ilustrado é unha marca en sí mesma, é unha mágoa que non se dé a coñecer o mundo, e si as persoas, sobre todo as que viven en cidades moi modernas, sempre admiran. E estas persoas que veñen, por exemplo, de Latinoamérica, alucinan, va a ser a palabra, con esa conservación. É certo que hai algúns edificios nun estado complicado, pero estamos a falar de propiedades privadas e non sempre a culpa é dos poderes públicos. Sin eximilos de ninguna culpa que lle poida tocar, en realidade non sempre estas culpas son así. E despois, nesta arquitectura, eu quería tamén destacar algo bueno, algo primordial, que primeiro esta capilla de San Xiao é o patrón da cidade de Ferrol, que normalmente estes patróns non se coñecen porque a veces coñecen só que son as festas máis populosas. E depois hai un detalle para mí, un lugar de obrigada visita en Ferrol, que é o Arsenal, por suposto, do que xa falamos outro día, o Museo Naval tamén, donde hai unha exposición sobre a construción naval, é o único de todo o estado e probablemente da península deste tamaño, é o único en toda a península, aínda que hai logo outros máis pequerrechiños no que Portugal. E depois está a Fonte de San Roque. A Fonte de San Roque é un lugar curioso e é donde se atopa o escudo máis antigo da cidade con nome de Ferrol. Un escudo que se fai oficial no 1989, o que é oficial hoxe, no que houve certas variacións nalgún momento, pero o máis antigo está nesta fonte de San Roque, tamén moi preto desa igrexa, da igrexa de San Xiao e tamén da de San Francisco, que, como saben a maioría, o San Francisco, isto conto casi en todas as cidades, como xa unha vez que falamos de Betanzos, sempre construían intentaban construir no límite do muro, non extramuros estrito senso como facían os dominicos, pero sí alrededor de ese muro. Entonces, na actualidade, a igrexa de San Francisco que temos en Ferrol é unha igrexa neoclásica, pegada mesmo ao parador, ese parador moi coñecido en tempos noutro réxime, dicir, no na era do franquismo, porque en algún momento ali se hospedaba o caudillo e non na súa casa natal, que tamén, por certo, é en Ferrol. Pero Ferrol tamén nace outros personaxes importantes, como é o caso de Pablo Iglesias, o fundador do Partido Socialista, non o actual voceiro de parlamentario de Podemos. Entón, o que quería destacar, sobre todo, esta igrexa de San Francisco é, sobre todo, un retablo, que en este caso é de Xosé Ferreiro, do que tamén temos falado en algunha ocasión cando falamos da Catedral de Lugo.
Tamén esta igrexa de San Francisco, que tamén ten unha característica, que son as súas torres truncadas, non? Que é un elemento así algo singular.
Sí, efectivamente, porque como introducido a posteriori parece embutido realmente, e despois porque son de orixe de estilo italiano, estilo toscana, como lle chaman a esas columnas que serven de transición dun edificio a outro.
Pois unha igrexa de San Francisco tamén para visitar, non? Esta obra neoclásica.
Efectivamente, e despois así para continuar ou decorar este percorrido no que xa deixamos atrás eses edificios inhalados, tamén hai que resaltar o teatro Jofre, que destaca sobre todo por o bon do seu son, como digo eu, pola súa acústica realmente, e ademais é da mesma época da que falábamos, é de 1892, un poquinho antes de perder as últimas colonias ou naquela altura imperio de España, non? Entonces, o Teatro Jofre ubícase na Praza de Galicia, isto é de obrigada visita, igual que tamén a casa do Rodríguez Trigo e a casa do Correo Galego. Pero eu propoñería, para acabar esta visita a edificios emblemáticos, salir por o Castelo de San Felipe, que está, digamos, na punta marítima de Ferrol, e xa dirixirnos ás maravillosas praias, que, pedindo disculpas ás persoas da área, das que citarei catro: Doniños, Sanxurxo, Covas e Esmelle. Por a súa importancia paisaxística, polos seus valores naturais e pola súa maravillosa conservación, a pesar de estar nunha ría superindustrializada no seu momento. Hai unha particularidade especial e importante que non podemos deixar de mencionar, sobre todo cando falamos de turismo, que está en Doniños, que é unha particularidade morfolóxica, que é unha lagoa litoral. É dicir, é unha lagoa con auga salgada, non unha lagoa con auga doce. Isto é unha particularidade espectacular que atrae a milleiros de visitantes, sobre todo estranxeiros, a estas zonas, e que ademais supón un goteo continuo durante todas as épocas do ano. Si é certo que non manteñen, no sentido en que non son demasiado numerosos, tamén é certo que é un atractivo peculiar, particular e ademais inamovible, dicir, está ali, quen queira velo ten que ir a Doniños, non poden movelo de ali. Isto atrae tamén este mar aberto, non? Cando deixamos xa Ferrol, camiño desas de Cedeira, a xente que practica o surf ou surf, ou como queirades pronuncialo, yo body board, espero te lo pronunciado ben. Non quero olvidarme tampouco de das 11 parroquias rurais, ademais da Graña, que é coñecida como a vila, que forma parte deste concello de Ferrol, o que se refería xa con artigo Luis de Góngora e que na actualidade non leva artigo este topónimo, que pode vir ben dun santo bretón, que sería San Ferreol, ou ben de un farol que significaría tamén porto ou lugar construído derriba do mar. Esa é, digamos, a triple disputa ou debate que hai sobre o significado deste gran descoñecido da costra ártabra galega e tan manida noutros tempos, desde os tempos de Merlín, ata o recente século XX, no que nacíamos moitos de nós.
Pois moitos segredos ten Ferrol, mesmo na orixe, non? Do seu propio nome, que seguro que dá para máis dun debate, supoño, entre os ferroláns, e moitos lugares de interese que visitar: arquitectura civil, arquitectura religiosa, naval, o seu pasado tamén militar, e tamén os enclaves naturais, non? Que ás veces nos esquecemos deles. Non podemos pensar só na praia ou nun areal no verán, cando queremos ir a pasar o tempo de lecer, sino en calquera época do ano, non? Son espazos naturais privilexiados e máis estes dos que nos falas en Ferrol, seguramente moito menos explotados, moito menos saturados, non? Que os daqui das Rías Baixas.
Efectivamente, eu propoño unha visita a ese mar, efectivamente, en estado puro, ese respeto ao mar que lle ten calquera mariñeiro e esa recuperar a memoria marítima de Ferrol, que é o que deu lugar ao resto, ademais de todas as construccións e demais, pero recuperar ese contacto que hai nas Rías Altas, nomeadamente no Golfo Ártabo, co mar, porque é unha cultura que as persoas que crecimos en lugares, mariñeiros, Vigo, hai tempo que deixou de ser de mariñeiro, por desgraza, pero en lugares pegado ao mar, pero de ría, temos outro concepto do mar totalmente diferente ao que se ten nesta zona, e ademais é unha cultura que eu personalmente identificaba co interior e é totalmente e puramente mariñeira, pero a súa fala é oriental, non? É dese mondoñés do Ferrol, ese bloque lingüístico tan fermosísimo. Ademais, nesas zonas, curiosamente, a pesar de ser un enclave militar Ferrol, consérvase unha Galicia moi máxica, de Merlín e moi real, que é a do despoboamento, pero tamén a mariñeira.
Pois ese gran descoñecido, Ferrol, unha xoia por descubrir de seguro para moitos e moitas dos que nos están a escoitar, que igual xa, coas túas explicacións, Rosana, teñen ganas, non, de coller o coche calquera fin de semana e achegarse hasta ali, por que non, para pasar un día, para pasar unha fin de semana, percorrer ese Ferrol ilustrado, as súas rúas, ver eses edificios emblemáticos, por que non pasear tamén polos seus areais tan diferentes os daqui das Rías Baixas e con tanto interese, non, natural, ecolóxico e paisaxístico. Así que xa o saben, anoten nas axendas, que igual teñen tempo, a semana que ven ademais temos varios festivos, así que por que non, un bo destino, non, un bo lugar para pasar algunha desas xornadas de lecer.
Efectivamente, eu quero rematar tamén contándovos as festas. Primeiro, desa Semana Santa, da que xa fixemos aquí un programa enteiro dedicado a ela, que está declarada de interese turístico internacional. Si non queren ir nesa altura, porque ademais, ainda que é algo artístico, ademais das crenzas de cada quen, poden ir o luns de Pascua a Virxe do Chamorro, que se fai unha romería e se sube a unha ermida. Tamén poden visitar a ese patrón que é na festa o 7 de xaneiro, que é San Xiao, é dicir, de resaca de reis. As festas de agosto, que se acaban o día de San Ramón, están dedicados a Ramón Plá, que era o marqués de Amboaje, que, si recordan, a semana pasada é donde acaba un dos puntos de comezo e de final dese barrio da Ilustración ou da Madalena. Tamén as festas de Corpus Christi e tamén a feira de mostras está aberta todo ano, por si non encaixara. Polo tanto, hai calendario festivo como marca a propio calendario de Galicia, e eu convido vos a que con Galcenturo ou sen ele tomedes contacto con ese Golfo Ártabo da man de Ferrol.
Pois, Rosana, como sempre, moitas grazas por acompañarnos. Tomamos boa nota de todas as túas recomendacións. Son aperta.
Moitas grazas a vos e ata a semana.